Sens mūs laikos tālu tālā zemē princese dzīvoja. Bija tā jaunā, bija tā skaista, visi to mīlēja. Tvīka pēc vīnājus, kaimiņu valsts princīs, mežģiņu uzās tāds. Trīs galvu puķīs, asāra slējā, vienam nav dzīvot vērts. Brūnis Johans, nabaks kā žurka, arī ko cerēja. Princesei sūtīja. Ak, Johan, Johan, nabaka Johan. Ak, Johan, Johan, nabaka Johan. Nebaltā dienā trīs galda pūķis apnicis vai mandāt. Saidās sēru rāpās uz pili princesi bildināt. Karalis lūdzā, kaimiņu valsts princī, briesmi klinceļā stāt. Solījā dot meitu par sievu, puskara valstī klāt. Princi tai dienā sāpēja sobi, karot viņš nespēja. Steidzās Johans, šausmoni nāvēja. Ak, Johan, Johan, drosmīgais Johan. Ak, Johan, Johan, drosmīgais Johan. Varūnis Johans, skrandains un retais, pils durvis klauvēja. Princesi daļo, puskaraļa valsti, augā sev prasīja. Karalis lēmā, glābējā misnī, brunkratu lieto tu. Trīs topus jodā, ko iezies drūcēs, miestiņā pūs nucu. Daļavu meitu, atdeva princim, trīs dienas līksmoja. Skāba, miestiņa trauku un gaužu raudāja. Ak, Johan, Johan, piekrāpējs Johan. Ak, Johan, Johan, piekrāpējs Johan. Pēc trejiem gadiem tai pašā pilī princese dzīvoja. Bija vēl jauna, bija vēl skaista, princis to ienīdā. Princese daļā, dēļāvā vīrām, mežģiņu uzas dēt. Nelaidā medīt, aizliedzā dzīrot, deva tik tēju strevā. Varunis Johans nopūtja ādas, vesti sev pašuvā. Tevā prūļas, nopirka rozes, princesei sūtīja. Ak, Johan, Johan, laimīgais Johan. Ak, Johan, Johan, laimīgais Johan. Ak, Johan, Johan, laimīgais Johan. Ak, Johan, Johan,
tas princeses.